Сәлем достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, оны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Әдеттегі ең әуелі бүгінгі бағдарламамызда қандай мәселелер қозғалады, осы турасында қысқаша айтып өтсем. Желтоқсан оқиғасы және жастар.
16 күні ешқандай шара өткізбейміз. Бұл халықтың санасында да бір қарсылық, үрей, төбелес, сондай бір жаңағындай жағымсыз бір сипаттар алып отырған сияқты. Шын мәнінде алатын болсақ, тәуелсіздік күні бұл бәрінен де жоғары болу керек.
Дәл осы тақырыпта Жастар Азаттықта клубы дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын.
Кезінде сол жазалаған милицияда істеген адамдардың тізімін жасадық, оны жасадық та біз. Бірақ енді қазір соны шығарып жіберсек қалай болады екен? Қоғам қалай қабылдайды мысалы?
Міне достар, алдағы жарты сағатымызда осы дөңгелек үстелден үзінді тыңдайсыздар, олай болса бізбен бірге қалыңдар. Қазақ халқының тарихындағы ең маңызды беттердің бірі желтоқсан оқиғасына 24 жыл толды. 1986 жылдың 16 желтоқсан күні Қазақ СР Компартиясы Орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалды. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаныштауға ұласқан еді. Басып жаныштау кезінде полиция өкілдерінің қатыгездік әрекеттерін сипаттап жеткізу мүмкін емес. Тарихшылардың дерегінше көтеріліске ұзын саны шамамен 20 мыңға жуық адам қатысқан. Олардың қайсыбірі сол кездегі саяси оқиғадан хабардар болып, алаңға мақсатты түрде шыққан болса, қайсыбірі кездейсоқ тап болған деседі. Десе де көтеріліс стихиялы түрде шыққанмен ол жылдар бойы ұлттық мүдделер ескерілмей, тіпті ұмытылып келген қазақ халқының бойында ұлттық сананың оянғандығын көрсетіп, белгілі бір деңгейде билікті сескендіре алғаны рас. КСРО-ның құлауына ықпалын тигізіп, қазақ елінің тәуелсіздігі Сегіне де жол ашқан бірден бір оқиға болып есептеледі. Жастар және 90 деген тақырыпта клубымызда өткен дөңгелек үстелде ең әуелі қазақ жастарының осы оқиғаны қалай түсінетін жайлы сөз болды. Дөңгелек үстелге 90 тақырыбын зерттеп жүрген журналист Болатбек Төлепберген, журналистер Жанболат Мамай және Мейірберт Хусайынова, студент Мейіргүл Оңғарова қатысқан еді. Ең бірінші студент Мейіргүл Оңғароваға сөз кезегі берілді.
90 оқиғасы ол негізінен бізде мектепте оқытылғанда, оны белгілі бір тарихта қалған ұлы дүрбелең ретінде оқытты. Енді 21-ші ғасыр жас ретінде айтайын деген осы 90 оқиғасының жаңа көптеген ашылмаған сырларын, олардың құпия, осы оқиғаның құпияларын ашылып жатыр күннен күнге. Осы мен осы жақында осы Қайрат Рысқұлбековтің хатын оқыдым. Сол хатта жаңа көптеген өз жайлы мәліметтер жазылған екен. Осы 90 оқиғасының мақсатын, оның себебін осындай деректерден көруге болады. Дегенмен қазіргі кезде мен бір қылын жылатыным, осы 90 оқиғасының кезінде 90 оқиғасына жаңағы 90-да көтерілген жастар қарсы деректер жинап, соларды жаңа тұқыртуға, түрмеге тығуға тырысқандардың қазір билік басында жүргені.
Енді бұл ой тамызық болсын деп айтылған нәрсе ғой. Дөңгелек үстелді қарапайым сұрақтан бастасақ, әртүрлі ақпарат құралдарында мысалы 90-ды біреу көтеріліс дейді, біреуі оны оқиға деп атайды, ал біреуі оны бұрынғы сияқты ұлт азаттық қозғалыс деп атауы дұрыс деп айтады. Осы турасында не айтар едіңіз, Жанболат, сіз бастасаңыз?
Менің ойымша бұл әрине көтеріліс, қалай болғанда да жаңағы бұл жерде бір нақтылы үлкен-үлкен саяси талаптар қойылмаса да, бәрібір бұл жаңағы бір сілкініс тудырды. Яғни Қазақстан аумағында ғана емес, бүкіл КСРО-ның аумағында сілкініс тудырғандықтан бұл қалай болғанда да көтеріліс болады. Және тағы бір мәселеге назар аударғым келеді. Осы 90 көтерілісінің мына кейінгі Қазақ жылдардағы Қазақстанға ықпалы әсері өте үлкен болып тұр. Бұл жаңағы бір нәрседен көрінеді. Біз мысалға 16 желтоқсан бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Өкінішке қарай біз мынау 90-ның ызгарынан коркуп, бийлик 90-нын кайта кайталануунан, 2-нче 90-нын болуунан коркуп, мына тәуелсиздик күн жогору деңгээлде атап өтө алмайбыз. Мәселен, мына АКШ талатын болса, алар 4-нче шилдеги тәуелсиздик декларациясы кабылданды. Дәл сол күнү АКШта мәселен, үлкен-үлкен мерекелик шаралар өтөт, фейерверктер өтөт, шерулер өтөт. Мәселен, Израиль буну 2 күн төлөй тәуелсиздик күнүн өзгөрүнө. Бир күн жанагы 24 саат бою алар каралы күн деп жарыялайт. Мына Израиль мемлекетин куруу үчүн курбан болгон азаматтарды эске алуу күнү ретинде жарыялайт. Экинчи күнү жанагында үлкөн мерекелик шаралар өтөт жана мына Израиль мемлекети сол күнү экинчи жагынан бул өз-өзүнө эсеп берүү, ягъни Израиль мемлекети калай бара жатыр, калай дамып жатыр деген сыяктуу бир эки күн булар маселен төлөйт. Финляндияда да үлкөн мерекелик шаралар өтөт. Кытай мисалы бир апта төлөйт тәуелсиздик күнүн. Өкүнүчкө карай Казакстан 4-5 күн мурун жанагы бир шаралар өткөзөт да, жанагындай бир акиматтын бир кеши, акиматтын бир концерти министрлик өткөндө айтыс өткөзүп Астанада сондой-сондой бир маселелер өткөзөт. Президенттин өзү бир күн алдында жанагы ордендерин, медальдарын табыс этип, жарымпа сөздөрүн эстип, жанагы Казакстандын керемет дамып жаткандыгын өзүнүн жанагы мынау тарыхтагы жана мынау казак элиндеги бир өзүнүн кайталанбас дара тулга экендигин кайталап айтуу ошондой маселелер менен өткөзөт да, 16 күнү эч кандай шара өткөзбөйбүз. Бирдей бир шара өтпөйт жана бул бир калктын санасында да бир карсылык, үрөй, төбөлө сондой бир жанагындай жагымсыз бир сыйпатта калып аткан сыяктуу. Ал чын мааниде алатын болсок, тәуелсиздик күнү бул бәрінен де жогору болуу керек. Тәуелсиздик күнү дегенибиз бул мемлекеттин эң үлкен бир мерекеси жана будан үлкен, будан артык эч кандай мереке жок. Бул кез келген әлемде, кез келген әлемдик мемлекетте, өркениетте, элде солай калыпташкан. Өкүнүчкө карай бизде мына 90-нын үрөйү, 90-нын бир ызгары дейбиз ба, осындай бир тәуелсиздик күнүн дұрыс деңгээлде да атап өтпөөгө, сону эскермөөгө бир түрткү болуп аткан сыяктуу. Яғни осынын өзү мына 90-нын әлі де мына биліктін үрөйүнө айналып отканын көрсөтүп отурган сыяктуу да. Айтпаса коркпаса неге? Мәселен, Алаңга президенттин өзү келген, неге сол жерде 90 жылдар өттү го мисалы митингде президенттин өзү катышты, жогору бийлик өкүлдөрү катышты. А азыр тіпті мына кала акимдин орунбасарлары, тіпті ішкі саясат басқармасынын өкүлдөрү да катышты. Мәселен, алаңдарда өтөтүн тәуелсиздик күнүн улуктоо чараларына.
Алимде осы 90-чылар, 90 үйүмө бар эди, 4 үйүм, 90 жаңгыгы, 90 акыйкаты деген толкуу калсы өкүлдөр айтты. Тәуелсиздик күнүн салют атып, жалпы мерекелеп, бул күнү эч кандай митинг, пикеттерге, эч кандай акциялар болмасын деген сыяктуу ошондой көз карасын айтты да, жаңагы тәуелсиздик күнүн калай карсы алуу деген маселени чыгарды да, Жанболат айткан.
Жок, анан мен анау маселесин көрдүм, анан Талгат Расулбековдер жүрдү жанагы. Акимчилик бир жыйналыс өткөздү осы жакында. Зыялы коом өкүлдөрү бир дастархан жайып сыйдымап катышты. Бул энди таза акимчиликтин өзүнүн жазып берген каты кой. Бул энди таза өздөрү акимчилик жазып, буларды тек гана бир жанагы куушак иретинде пайдаланып отур жана сол катка эң кызыгы мен өз көзүмөн көрүп сыйдымаптын бири биринчи болуп өзү кол коюп сосын барып ары карай таратты да. Бул энди таза жасап аткан өздөрүнүн оюндары, ягъни бул да улардын үрөйүн көрсөтүп отур. Канча дегени, канча калык чыкпайт, кайталанбайт десе да, калай болгондо да осы күндө бир калык бир карсылык, нааразылык жана мына 90-нын миссиясы менимче эле аякталган жок сыяктуу. 90-нын миссиясы бул жанагы мына улуттук мемлекеттик куруу, 90-нын миссиясы элде адилетти мемлекет, адилетти бийлик куруу сыяктуу. Ал мына 86-нчы жылы болгон 90-нын миссиясы эле аякталган жок жана буну бийлик да, коом да түшүнүп отур. Сондуктан да мына 90-нын ар карай жалгасы болуунан сонун жогору жактагылар да, коомдагылар да бир аз биршама коркуп отурган сыяктуу.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер Жастар Азаттықта клубының апталық санын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Мына бүгүн гана студенттерден эстим, 90-нын 16-сы күнү бир студенттерге жогору окуу орундарынын башчылыгы алаңга барууга тыйым салган экен. Жана бул биринчи рет болуп турган жок, муну жылдагы дастүр деп атасак да болот да. Жылда осындай аңгемени эстейбиз. Болотбек ага, сиз бул туурасында эмне айтар эдиңиз? Энди осылайша ар жылы осы мерекени үрөй менен карсы алууга туура келе ме сонда?
Энди мына жаңа Жанболот айтып кетти. Бийлик осы мерекелерди өздөрүнүн пайдасына шешет да негизи. Биз соларга жаңа мүмкүндүк берип отурду. Мына 90-ндык уюмдар болсун, біздің өзімізде болсын, менде болсын мысалға да. Неге мысалға сол желтоқсандықтар біздер болып қоғамның мүшелері болып бір әкімшіліктің залында емес, басқа жерде бір жақсы салиқалы түрде бір конференция ұйымдастырмасқа, жақсы бір дөңгелек стол ұйымдастырмасқа. Оны жасауға болады ғой, оны билік бізге не беріп отқан жоқ қой. Тосқауыл жасалып отқан жоқ мысалға.
Кеше мәселеміз форум өткіздік. Қазақстан қонақ үйінде тәуелсіздік форумы. Бұл форумның басты мақсаты мынау: Алматы қаласында біз тәуелсіздік алдық, яғни тәуелсіздіктің 19 жылдығы, және бұл форум бір жыл бойы марафон ретінде өтеді. Бір ел бір тағдыр деген доктринадағы кейбір мәселелер ұлтқа қажетті жерлерін алып отырмыз. Яғни келесі жылы Астана қаласында тура 16-шы желтоқсан күні біз тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай сол форумды аяқтаймыз. Ал осы бір жылдың аралығында және 14 облыста әрқайсысында осы тәуелсіздік форумын өткіземіз. Сонда бір идея көтердік. Бірақ енді бір мәселесі бар. Мына Қазақстан қонақ үйін біз алдық, алдын ала ақшасын төледік, алдын ала бәрін келісілді. Бірақ бір күн қалған кезде олар жаңағы жоғары биліктің рұқсат болмай, олар жаңағы 16-сы күні, 17-сі күні бұндай мына биліктен тыс жиындар өткізуге барлығы да мәселен қарсылық танытып бермейді. Мысалы, сотқа берсеңіздер, сотқа беріңіздер. Ақшасы төленді ғой, договоры бар, келісімі бар. Сотқа берсе, сотқа беріңіздер, басқасына біз өткізбейміз. Біз ақшасын төлеп береміз, бірақ бізге медиа аудандық әкімшілігі жаңағындай тапсырмасын берді, өткізбеуге деп. Сосын біз жаңағы амалсыздан өзіміз биліктегі азаматтарға шығуға тура келдік. Олардың өздерінде шақырып ассамблея өкілдері келді. Солардың араласуымен енді біршама деңгейде біз өткізуге кеше өткіздік, рұқсат алдық, қайтадан жаңағы болды форум. А бірақ жаңағы сіз айтып отқан мысалы 16-17 күні билікке қарамай өзіміз өткіземіз деуге жол бермейді. Мысалы осындай зал алсаңыз да алдын қоршап бір себеп тауып кіргізбеуге тырысады да мәселен.
Дегенмен де мен айтқым келіп отырған жалпы қоғам ояну керек та. Біз әлі ұйқыда жатқан, біздің қазақтың қоғамы қазір ұйқыда жатыр ма деп ойлаймын да. Егер талап күшті болса, бізде мынау алаңға жыл сайын мысалға бүгінде кешеде көп адам келген жоқ мысалы. Сол алаңға кезінде 86 жылдай көп адам жиналмаса да, 20-30 мың жиналмаса да, менде жылына біз 2-3 мың адамды алып шығатындай болсақ, қазіргі қазақ қоғамымен сонда ғана билік санасатын еді деп ойлаймын. Әрине жаңағыдай студенттерді жібермеу, жаңағы каникулға жіберу, басқа да кедергілерді былай қойғанда. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл мынау біздің желтоқсандық ұйымдарды былай қойғанда, жалпы ұлттық бағыттағы ұйымдардың әлі де болса бір ауызбіршілігінің жоқтығы, халықты артынан етіп шалатындай мүмкіндіктерінің, тәжірибесінің жоқтығын көрсетіп отыр. Соны билік жақсы пайдаланып отыр қазір.
Мамандардың көбісі енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, иә, өздерін желтоқсаншыларымыз деп атайтын кейбір ұйымдарды биліктің қолшоқпары ретінде таниды. Қоғамда нағыз желтоқсаншылар, жалған желтоқсаншылар деген ұғымдарға қатысты көзқарастарыңыз қалай?
Менімше мәселе жалған желтоқсаншы, жалған емес желтоқсандық деген бұл жерде мәселені ешқандай мәселені шешпейді. Мысалға 2006 жылы біз барлық жаңағы желтоқсан ұйымдарының жетекшілеріне сол ұйымда жанында жүрген жігіттердің қыздарын бәріне бердік. Бізге материалдар беріңіздер, жаңағы қолдарыңыздағы бар материалды беріңіз, сіздің ақталған жөніндегі реабилитацияға байланысты қағазды беріңіз, жаңағы оқудан шығып кеткен бұл сондай құжаттарыңыз бәрін беріңіз деп та мысалға. Солай арқылы біз кітаптарды жасадық, шығардық. Сондықтан ол әрбір адамның өзінің ұятына байланысты, өзінің ұятына қалдыру керек та бұл шаруаны. Бұл жерде мәселе осы желтоқсан көтерілісі тақырыбын халыққа жеткізуде деп ойлаймын мен. Жарайды, келе берсін. Мысалға мына қарындасым келіп, мен желтоқсан қатыстым. Ну жарайды, қатысты. Мысалы өзінің арнасын, өзінің ұятынасын болсын. Мысалға да мен оны немене тексерем мен? Оны кім емес мен? Мен журналист болсам жарайды. Мен кітаптарды шығарған кезде мен бұл кісіден сұраймын мысалға. Жаңағы сол кезде реабилитация болды ма? Оқудан шығып кеткенде справканы анықтамаңыз бар ма? Сол кезде берсе кітапқа шығып отыр ал. Әлі көптеген адамдар шығады. Мен қатысып едім, мен үйтемін, бүйтемін. Жақсы шыға берсін, көп қатысқан адамдардың пікірлерін айтып шыққан тіптен жақсы. Мәселе онда емес та, біз оны неменегесіне оны жалған желтоқсандық, жалған емес желтоқсандық деп оны менше бөлудің қажеті жоқ. Мәселе қазір, дәл қазір біздің алдымызда тұрған мәселе осы сол кездегі құпия материалдардың бәрін шығару, қазір халыққа көрсету. Біз мына Берік Абдығалиевпен бірге 10 томдықты жасаған кезде кезінде сол жазалаған отрядтардың, жазалаған адамдардың, милицияда істеген адамдардың тізімін жасадық. Біздің ойымыз болған бір қара тізім жасамақшы болдық та, оны жасадық та біз. Бірақ енді қазір соны шығарып жіберсек қалай болады екен? Қоғам қалай қабылдайды мысалы?
Жақында ғана мынау қалалық әкімшілік осы елдің ұлтшыл патриоттарын, яғни осы Алматы қаласындағы ұлтшыл азаматтарды, ішінде Мұхтар Шаханов бар, Дулат Исабеков бар, біраз енді топ адамды, 20-30 адамды тәуелсіз елдің ұландары деген концертке артынан бір дастарханға шақырды. Соның ішінде 90-тықтар да болды, осы бүгінгі Қазақстанның 90-шы ұйымдарының жетекшілері. Сонда қарасаңыз, олардың барлығы да шын мәнінде бүгін тек қана өздерінің әлеуметтік жағдайын, әлеуметтік мәселесін күйттеп жүрген адамдарға өте қатты ұқсады. Және мынау қалалық әкімшіліктің алдында, Сейдумановтың алдында, саясат басқармасының алдында кәдімгідей құрдай жорғалап, солардың жаңағы сөзін сөйлеп, солардың сойылын соғып жүргендігі анық көрінді. Мынау мысалға жақында ғана болған оқиға, оппозиция жетекшілеріне жұмыртқа лақтыру болсын, бұлардың барлығы да сол биліктің қойған сценарий бойынша жүзеге асқан жоба екендігі енді 100% түсінікті. Яғни мынау бүгінгі халықтың санасында, бүгінгі биліктің санасында, бүгінгі қоғамдық пікірдің санасында, мәселен, мен өздеріңізге жиі шығатын Аманғазы Кәрібжан, анау Талғат Рысқұлбек, Гүлбахрам Жүніс сияқты азаматтарды көрген кезде, бұл шын мәнінде дискредитация екендігі 100% анық. Яғни 90-ның рөлін түсіру, 90-ды бір сайқы мазаққа айналдыру, 90-ды құбыжыққа айналдыру, және қоғамдық пікірдің санасында осы 90-да өңге анау Гүлбахрам Жүніс арқылы, Талғат Рысқұлбек сияқты арқылы, анау Аманғазы сияқты, мына 90-да дискредитация ойыны жүріп жатқандығы анық көрініп отқан сияқты. Яғни халықтың санасында сондай пікір сіңіру жұмыстары жүргізіліп отыр.
Меруерт ханым, сіз бұл жайында не айтар едіңіз?
Әрине, олардың әртүрлі жүргені билікке тиімді. Меніңше, ол жеке менің пікірім. Тіпті солай етуге билік бұларға жағдай жасап отырған сияқты. 90 ақиқаты, 90-86 деген аттарды қойып алып, өздері бір-бір топ-топ болып, бір жерге бастарын жинай алмайды. Және бір-бірінің пікірлері керіске шығара отырып, мысалы жаңағы Болат аға сияқты зерттеушілерге кедергісіне келді. Егесеңіз бұлар әлгіндей құжаттар қолдарына болып осындай болған ба деп егер олармен санасатын болса, жеті топ жеті түрлі пікір айтуы мүмкін. Осыдан келіп шығатыны, жаңа сіздер айтып отырсыздар, тарихи бағасын беру. Оның ауылы әлі алыс сияқты. Біріншіден 90-ға байланысты құжаттардың өзі 30 жылға мұрағатқа жазылған. Ол жақта қанша тынған шындық жатқанын біз әлі білмейміз. Сонымен келіп, ал енді есептеп көрейік, 30 жылымыз қашан кетеді? Және біз нақты 90 көтерілісі ме жоқ оқиғасы ма осы болған қырғында қашан тарихи баға береміз? Осы Жас Алаш газетіне Нарбаев көресар деген кісіден сұхбат алдым. 86 жылдары ол кісі, ол кезде екі министр болған екен, жоғарғы білім және арнаулы білім беру министрлігінің министрі болған кісі екен. Сонда құдалауға түскен жоғарғы оқу ректорларын қорғап, жастарды жазықсыз жастарды құтқарамын деп, бұл кісі де өзі көп ұзамай 87 жылы қызметінен босатылған екен. Сонда айтады, 90 күні ғана бүркеткен жоқ дейді. Бұл өзі толғағы сол күнге барып тоқтаған оқиға. А негізінде 90-ның шығу себебінен бірден бір көп айтылмайтын бір мәселе бар. Алматыға басқа емес, Шымкент облысынан адамдардың көбі жиналуынан келіп туындаған дейді. Мәскеуден адамдар жіберілген, солардың барлық қоятын талабы да мәселесі де осы болған. Сендер неге Шымкенттен көп студент жинайсыңдар, және Шымкенттен неге қазақтар көбейіп бара жатыр? Сонда бұл кісінің айтып отырғаны қисынды. Айтады, Қазақстанның барлық өңірінде дейді, қазақ ең көп орналасқан, шоғырланған жер Шымкент қана емес пе дейді. Статистикалық жаңағы өздерінің пайызға шағу нелерінің жаңа формуласы болады ғой өзі. Ең көп келетін сол жақ дейді, өйткені қазақтың көп орналасқан жері сол жер дейді. Осыдан дау туып отырып, бұл жөнінде бір рет жаңағы қалай айтсақ болады, былайынша сөзге келіп қалған көп кісілер. Осының соңы алып келген ректорлар орнынан босату басталған науқаны. Онда да жеріне, тегіне, қонаевқа жақындығына, алыстығына көп мән берілген. Бұл мысалы жаз айында болып қойған оқиғалар екен. А 90 бізді жаңағы қыстың алғашқы айында болды, иә? Соған дейін келген ең ақырында Қонаевты жаңағы ешқандай түкке керексіз кеше атқарған тірліктерінен жоққа шығарғандай етіп бір күнде алып тастап көлден әкелген кезде расында да бұрқеткені рас дейді. А бірақ ең қызығы мысалы енді сіздер зерттеу жүргізіп жатыр екенсіздер, мен сұрақ сізге де қойғым келеді. 90-да жастар өздерінен өздері орнынан тұрып шығып кете салған жоқ, дұрыс па? Бізде күнде қазіргі жағдаймен салыстырсақ, біздер жастарымыз күнде әртүрлі адамның арнамысын қажап тастайтын оқиғалар да жағдайлар да саяси жағдайлар барлығы болып жатыр, бірақ ондай нәрсе әлі құдай сақтасын, бірақ енді бола қойған жоқ. Негізі 90-дағы жастар алаңға шығаруға ұйымдастырған әлде бір топ болған дейді. Арнайы алдын ала жоспарланып жасалған дейді. Осы туралы мәліметтер бар ма сізде? Мен жаңа кісіден сұрадым, ол кісі айтады, бізде де ондай болжамдар бар, бірақ қолымыздың нақты дәлелі жоқ дейді.
Мен енді былай жаңа 90-тықтардың өздерімен естеліктерін алдық. Сосын енді материалдарды қарадық, бірақ мен ол біреулердің ұйымдастырған жөнінде ол жерде ешқандай дерек көрген жоқ. Оны нақты бір материал дерек болмаған екен оны айту қиынды. Сол кездегі Бақтыбек деген жігіт бар, осыны театр және көркемсурет институтының студенттері ең алғашы солар бастады деген құжаттар бар ғой. Сол құжаттар бойынша қарағанымызда олардың өздерінің айтуы бойынша олар барлығы бір ауыздан осы тергеуде былай деп айтқан екен да. Иә, бір адам болды, бір адамдар келді, бір қара волгамен келді, бір кісілер білмейміз, өт жүргізді, бірақ мұны білмейміз деп айтқанды. Барлығының жаңағы тергеудегі материалдарында сөйтіп айтады. Ал бұлар енді былай болған, тергеген кезде сендерді кім шығарды, сендерді кім үктеді? Сол сұрақты бұларға қоя берген, ақыры аяғында бұлар сөйтіп айтып құтылған сияқты да. Сондай бір адамдар келді, бізге сондай өт жүргізді. Ойдан шығарылған.
Ширек ғасыр өтсе де, енді ширек ғасырға жуықта қалды, желтоқсан ақиқатының толық ашылмаған бәрі біледі. Бұл қазіргі билікке тиімсіз, қолайсыз екенде бәріне белгілі. Дегенмен де өткен ғасырдан бері біраз ілгерілеушіліктің бары анық қой. Мысалы, 90 жылдармен салыстырған кезде, 2000 жылдармен салыстырған кезде осы жаңа деректерді оқулықтарға енгізу жағы қалай жүріп жатыр? Зерттеуші ретінде өз ойыңызды айтсаңыз.
2006 жылдан бері осы желтоқсанға байланысты материалдарды желтоқсанға қатысты конституциялық соттың 10 томдық материалдар бар. Негізі біз көбінесе соған сүйенеміз. Одан кейін күнделік жалпы жарияланып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдар бар. Осыларға сүйене отырып біз нені байқаймыз? Бір қызығы, осы 90 көтерілісін зерттеуде біздің тарихшылардың, саясаттанушылардың қалып келе жатқанда. Осы тұрғыдан келгенде біздің бір байқағанымыз, әлгінге дейін біздің жаңағы айтып кеткендей ғалымдарымыз бұл тақырыпқа қағаз жуғарып келе жатқан сияқты. Саясаттану қырынан болсын, жаңа тарихшылар болсын, бұл нені аңғартады? Жалпы біздің ресми биліктің бұл 90 тарихын мынау біздің рухани айналымға қосылуына аса бір ждақатты еместігін көрсетеді. Бізде тарих институты бар, иә? Олар мына 90-ға байланысты ешқандай бір зерттеу ұсынған жоқ. Мен ойлап тұрмын қазір былайда, мына біздің 90-тар қазір жүрген 90-тар жаңа. Олардың не істеп жүрген адам түсінбейді. Олар менің ойымша, мен байқадым, мен 4 жыл 5 жыл болды танысқаным олармен ше. Олардың ынтасы да, ықыласы да жоқ. Олардың мақсаты осы дүниелер шығару керек қой мысалы. Архивке барсын. Жарайды енді бірді жарым жаңа Талғат Айтбайұлы, Камнар Табиев сияқты Мұхтар Шаханов шығарып отыр мысалға да. Тек қана бірді жарым осындай журналистер ғана болған үлес қосып отыр. Ал олардың жаңағы біздің жаңа 90-тардың әшейін бір жиналыстарда бір сөйлегені болмаса, басқа ештеңе тындырып отқан жоқ олар. Сондықтан менің ойымша бұған қазір осы жастар келу керек, бұл тақырыпты көтеру керек. Жаңа конституцияның материалдары бар, архивте бізде материалдар бар. Сонымен айналысып бұны шығару керек. 90 ақиқатты қашан шығады деп жүрдім бұзық, ол ақиқатына біз жетпейміз. Биліктегі отырған адамдар кеше сол 90-ның көтерілісінің кезінде халық жан шығарған адамдар. Ал егер біз соны дайындап шығаратын болсақ, мейлі дискі болсын, мейлі кітап болсын, мейлі басқа да дүние арқылы, биліктен де бұл тақырыпқа ақшаны алуға болады деп ойлаймын.
Соңғы айналымда қазіргі жастар бойындағы ұлттық рух мәселесіне тоқталсақ, Құдай басқа салмасын, бірақ енді егер дәл сол кездегідей жағдай болса, сол жастар істеген ерлікті қазіргі жастар істеуге қабілетті ме? Қалай ойлайсыздар?
Қазіргі жастар дегенмен де самарқау ма деп кейде ойлаймын да. Мүмкін біз көрмей жүрген шығармыз бұлардың жасап жатқан жұмыстарын, біз білмей жүрген шығармыз. Әрине ол мәселе де бар. Дегенмен де мына алаңға жиналған кезде 86 жылда мысалы жастар алаңға жиналып жатыр деген дүмпу десіпте алаңның рухы алып шыққан ғой негізі жастарды. Олай енді бір кез бәлендей ой айту қиын. Жаңағы олар шықпайды, әрине олар самарқау, енжар дегенмен де қазір жастардың беталысы, жалпы кейде газеттерден оқып қаласыз, көріп қаласыз. Ондай жағдай болса әрине шығарады деп ойлаймын да. Ал енді шыққан кезде ары қарайғы мақсат қалай болатын еді? Бір жүйелі тұрғыда жұмыс жасай аламыз ба, жоқ па? Бізде сол қазіргі қоғамдық ұлттық бағыттағы ұйымдардың жетекшілерінің кемін киіп кетеміз бе, киіп кетпейміз бе? Мәселе сонда.
Шығу мүмкін. Неге? Жаңа үлкендердің бір-бірімен қырылысып жатқан әрекеттерінен кейін осыларды қайталамайық, жаңа заманды құрайық деп. Шықпау мүмкін. Неге? Тағы да сол өзімізден жоғары буынды ағаларымыздың араға адам салып, мысалы бірігейік деген нәрсені ірітіп отырған әрекеттерінен кейін. Бәрібір қалай дегенде де, кешегі сол советтік заманның тәрбиесін, сол заманның психологиясын әбден сіңірген. Мен ол кісілердің тірліктерін жоққа шығарғым келмейді әрине, бірақ оларда қалыптасып қалған бір дәстүр бар. сондай не өздері бірікпейді, не басқаны біріктірмейді. Сол ықпалдарын қазір жастарға да жасайды. Оны көзіміз көріп те жүр. Міне, мысал ретінде айтайық, міне Жанболат бастаған қазақ журналистерінің клубы құрылды. Көп те емес біз, аз да емес біз, е? Қазақ журналистерінің барлығы атсалысып, ол жерде біз біреудің сойылын соғып, не болмаса біреуді қаралау мақсатында емес. Жалпы журналистер пікір алмасуға болады, бір-бірімен, тәжірибе алмасуға болады. Жоқ, сен барма, мен барам, ано бармасын, осындай пікірлер қалыптасады. Неге? А олардың артына қарасаң, сол үлкен буындағы ағаларымыз ақыл беріп отырған ұқсайды. Осыдан кейін жастардың бірікпеуіне де олардың ықпалының бар екен байқауға болады. Меніңше, бұның түп жағы тәрбие, білім саласына кеп тірелетін сияқты.
Достар, сендер желтоқсан және жастар тақырыбында дөңгелек үстел тыңдадыңдар. Егер бұл хабарды радио қабылдағыш арқылы тыңдап үлгермесеңдер, онда оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеуге болатынын естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azadtik.org. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.